Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tongi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 11-fevral, payshanba. 2 soatlik tongi dasturimizning 2-chi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farhod Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugun gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Toshkent sudi fotosuratchi Umida Ahmedova ustidan hukm o'qidi.
E'lon qilishdi, hukmni ayblab amnistiyaga tushirishdi. Aybdor deb tan olishdi.
Jurnalist Xayrulloh Hamidov ustidan sud 15 fevral kuni boshlanishi mumkin.
15-da o'sha bolalarni sudda ekan, o'shanda endi anov bo'lasan, ostoshtirmada. Hech narsani bilmaymiz, hozir tergovda ko'rsatmaydi bilasizlar.
O'zbekiston muxolifati Rog'un g'ezi bo'yicha O'zbekiston hukumatı pozitsiyasini yoqlab chiqdi.
G'ezni to'xtatilishi, menimcha eng to'g'ri yo'l.
O'zbek-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz oqadigan quvur jumragini burab qo'ydi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Qachon bizaga endi haqiqat qaror topadi? Tushunmadim. Prezidentimiz bu narsalardan xabardormi, kelmi, yo'qmi?
Qurbonquli Berdimuhammedov Turkmanboshining o'rnini egallaganiga 3 yil to'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang. Hozir navbat xabarlarga, Hurmat aka marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bugungi xabarlar. Toshkent shahar Mirobod tuman sudi taniqli kinotasvirchi va suratkash Umid Ahmedovani o'z badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topdi, ammo jazodan afv etdi. NATO Fransiyaning Rossiyaga harbiy kema sotishga e'tiroz yo'qligini ma'lum qilmoqda. Gretsiyadagi ommaviy ish tashlashlar ortidan bosh vazir Grigoriy Georgiy Papandreou mamlakat fuqarolariga byudjet kamomadini qisqartirish uchun barcha chorani ko'rishni va'da qildi. Chorshanba kuni Yanukovich raqibi Timoshenkoni saylovdagi mag'lubiyatini tan olib, iste'fo berishga chaqirdi. Haitida zilziladan halok bo'lganlar soni 270 mingga yetgan. Iron muxolifati bugun Islom inqilobining 31 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan rasmiy tadbirlar bilan birga aksil hukumat namoyishlarini ham o'tkazishni rejalamoqda. Demak, Toshkent shahar Mirobod tuman sudi taniqli kinotasvirchi va suratkash Umid Ahmedovani o'z badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topdi, ammo jazodan afv etdi. Hakam Umid Ahmedovaning 3 farzand onasi ekanligi o'z sohasida qilgan ishlari nazarda tutib, uning yo'l qo'ygan xatosi afv etilishini bildirgan. Umid Ahmedova mahkamaning aybdor deb topgan qarori yuzasidan shikoyat arizasi topshirishini aytadi.
Birinchidan amnistiya bo'lganda xursandman. Hozirgi situatsiya shunisiga ham shukr. Ikkinchidan dor deb topib amnistiya qilishgandan keyin.
Jinoiy ish doirasida Umid Ahmedova yaratgan asarlar din, ma'naviyat va ruhshunoslik sohasidagi mutaxassislar tomonidan o'rganilib, filmlarda milliy zihniyat va an'analar haqoratlangan degan xulosaga kelingan edi. NATO Fransiyaning Rossiyaga harbiy kema sotishiga e'tiroz yo'qligini ma'lum qilmoqda. Dushanba kuni Fransiya Mistral rusumidagi vertolyot tashuvchi harbiy kemasini Rossiyaga sotishga rozi bo'lgani va Moskvaning xuddi shu rusumdagi yana 3 kemasini sotib olish istagi o'rganib chiqilayotganini bildirgandi. Uzunligi 200 metr keladigan Mistral harbiy kemasi bortida 450 nafar desantchi, tank va boshqa turdagi zirhli texnika hamda 16 ta harbiy vertolyotni olib yurishga qodir. Rossiyaning harbiy salohiyati kuchayib borayotgani ayni paytda qo'shni davlatlarni xavotirga solmoqda. Ukraina, Gruziya va Boltiq bo'yi davlatlari Mistral Rossiya tarafidan ehtimoliy tahdid xavfini yana ham kuchaytirish mumkinligidan xavotir bildirishgan. Ammo Shimoliy Atlantika harbiy bloki matbuot vakili Jeyms Aparaturay NATO Rossiyani tahdid deb hisoblamaganini va o'z navbatida Rossiya ham NATOni tahdid sifatida qabul qilmasligini bildiradi. Agar bu savdo yil oxiriga qadar amalga oshgudek bo'lsa, Fransiya NATO davlatlari orasida Rossiyaga zamonaviy harbiy texnika sotgan birinchi davlat bo'ladi. Gretsiya bosh vaziri Georgiy Papandreou mamlakat fuqarolariga byudjet kamomadini qisqartirish uchun barcha chorani ko'rishni va'da qildi. Bosh vazirning bu haqdagi bayonoti davlat xodimlarining chorshanba kuniga umummilliy ish tashlashi ortidan yangradi. Shuningdek, hukumatning iqtisodiy bo'hronga qarshi ko'rayotgan choralariga qarshi minglab odam ishtirokida norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tdi. Ular oylik maoshlari kamaytirilishi, nafaqaga chiqish yoshining ko'tarib qo'yilganidan norozi ekanliklarini aytishdi. Bu yerda asosiy qurbon xalq bo'lyapti. Asosiy foydani hukumat ko'radi. Bizga esa hech faqo yo'q. Na tibbiy sug'urta, na durust ta'lim tizimi bor mamlakatda. Ustiga ustak ishchilarning huquqlari ham tortib olinyapti dedi norozilik qatnashchilaridan biri. Asosan Afina va Saloniki shaharlarida bo'lgan norozilik tadbirlari tinch, hech qanday talafotlarsiz o'tgani xabar qilinmoqda. Astinglovchi xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Shunmayapma O'zbekistonga nima voqea bo'lyapti? Organ xodimlariga huquq bor, lekin nazorat yo'q. Qarang, ko'ryapsizmi, nima ishlar bo'lib ketyapti? Bular to'qaygacha davom etadi bu narsa. Ama prezidentimizni qani bu aytgan adolatlari, berayotgan gapirayotgan gaplari. Hech bu faqat organ xodimlariga yashash bo'lib qoldi. Zo'ri bo'lsa yashaydi, kam kuchi bo'lsa o'lib ketaveradi, mana shunaqa patsovka bo'lib qamalib ketaveradi. Shunday qoldim bu O'zbekistonning sharoitiga. Bu qachon bizaga yana haqiqat qaror topadi? Tushunmadim. Prezidentimiz bu narsalardan xabardormi kelli, yo'qmi? Mana shu narsalarda prezidentga bir iltimos, bir odam qo'ysalar-da, organ xodimlarini bu oldi, mana attestatsiya degan narsalar bo'lardi. Bu qani O'zbekistonda hech bunaqa narsalar yo'q. Xo'rgani bu geray impulsidimi bo'ldi, u geray impuls ketdi. Pastafi qilib yuboraveradi. Bu vahobiyizmi bo'ldi, vahobiy. Siz agar jalb qilib bordingizmi, yo vahobiy, yo terrorist, yo narka biznesmen bo'lib chiqasiz. Siz geray narka biznesmenlar yuraveradi. Organ xodimlari bilan bir ish qiling.
Tergan paxtasi uchun haq so'rasa, kaltaklanib xo'rlangan Shahrisabzlik Abdulla aka edi. Suhbat bilan to'liqroq erkin mikrofon eshitirishda tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Chorshanba kuni Ukrainaning mintaqalar partiyasi rahbari Viktor Yanukovich raqibi bosh vazir Timoshenkoni, Yuliya Timoshenkoni saylovdagi mag'lubiyatini tan olib iste'fo berishga chaqirdi.
Я офіційно звертаюся до прем'єр-міністра. Закликаю піти в відставку.
Мен расмий бир тарзда бош вазир Юлия Тимошенконы истифо берип, мухолифатга ўчга чақираман. Шунингдек, мен янги ҳукумат таркибини ҳар бир сиёсий партия билан муҳокима этиш учун бош вазирдан жорий коалиция ҳукуматини тарқатиб юборишни сўрайман, деди Виктор Янукович. Ўз чиқишида жаноб Янукович иқтисодий буҳрон масаласи ва Россия билан муносабатларга ҳам тўхталди. Иқтисодий буҳронга қарши курашда Украина учун ҳам ғарб, ҳам шарқнинг ёрдамлари керак бўлади, деди Янукович. Шу билан бирга минтақалар партияси рах Ukraina tashqi siyosatida Rossiya va mustaqil hamdo'stlik davlatlari bilan munosabatlar prioriteti bo'lishini alohida ta'kidladi. Ayni paytda Ukrainada saylovlardan 3 kun o'tib ham bosh vazir Yuliya Timoshenko saylovlar xususida biron bayonot bergani yo'q. Avvalroq Timoshenko bloki saylovda soxtakorliklarga yo'l qo'yilganini aytib, ovoz berish natijalarini sudda bahs qilajaklari. Muhokama mahkama saylovni adolatli deb topmagunicha saylov natijalarini tan olmasliklarini aytgan. Ovoz berish ki soxtakorliklarni sudda isbotlay olmasakgina biz Yanukovich g'alabasini tan olamiz deya bildirgan Timoshenko bloki vakili Andrey Shkil. Ammo xorijlik kuzatuvchilar saylovni o'tkazish tartibini olqishlaganlar. Ukrainada yakshanba kuniga prezidentlik saylovi dastlabki natijalariga ko'ra mintaqalar partiyasi rahbari Viktor Yanukovich umumiy ovozlarning 48.47% qozongan, uning raqibi bosh vazir Yuliya Timoshenko esa 45.47% ovoz to'play olgan. Haytidagi halokatli zilziladan qariyb 1 oy o'tib, tabiiy ofat oqibatida halok bo'lgan 270 ming odam jasadi tuproqqa berilgan. Bu haqda Haiti prezidenti Rene Prival chorshanba kuni ma'lum qildi. Bir kun avval Haitida 14 yanvar kuni ro'y bergan zilziladan 230 odam halok bo'lgani bildirilgandi. Eron muxolifati bugun Islom inqilobining 31 yilligi munosabati bilan o'tkazilajak rasmiy tadbirlar bilan bir vaqtda aksil hukumat namoyishlarini o'tkazishni ham rejalagan. Hukumat norozilik qatnashchilari ayovsiz jazolanish haqida ogohlantirgan. Eron politsiyasi rahbari Ismoil Ahmadi Eron muxolifatining ayrim a'zolari allaqachon hibsga olinganini bildirgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Demak, bugungi xabarlar. Toshkent shahar Mirobod tuman sudi taniqli kinotasvirchi va suratkash Umid Ahmedovani aybdor deb topdi, ammo jazodan afv etdi. NATO Fransiyaning Rossiyaga harbiy kema sotishiga e'tiroz yo'qligini ma'lum qilmoqda. Greziyadagi ommaviy ish tashlashlar ortidan bosh vazir Papandreou mamlakat fuqarolariga byudjet kamomadini qisqartirishni barcha chorani ko'rishni va'da qildi. Chorshanba kuni Yanukovich raqibi Timoshenkoni saylovdagi mag'lubiyatini tan olib iste'fo berishga chaqirdi. Haytidagi halokatli zilzilada qariyb 1 oy o'tib, tabiiy ofatdan 270 ming odam jasadi topilgani va ular tuproqqa berilgani bildirildi. Demak, bular so'nggi soat xabarlari edi. Tafsilotlar bilan saytimizda tanisha olasiz.
So'nggi soat yangiliklarini Hurmat Bobojon o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Fotosuratchi Umida Ahmedova ustidan hukm o'qildi. Aybdor deb topilgan sudlanuvchi amnistiyaga ko'ra ozod qilindi. Xayrulla Hamidov ustidan sud 15 fevral kuni boshlanishi mumkin. O'zbekiston muxolifati rog'in bo'yicha O'zbekiston hukumati pozitsiyasini yoqlab chiqdi. O'zbek-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Ekspertlar guruhi Barkamol avlod davlat dasturiga o'z bahosini berdi. O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz oqadigan quvur jumragini burab qo'ydi. Qurbonqulov Berdimuhammedov Turkmanboshining o'rnini egallaganiga 3 yil to'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuga davom etadi. 10 fevral kuni taniqli foto va kinotasvirchi Umida Ahmedova ustidan hukm o'qigan Mirobod tuman sudi uni qo'yilgan ikkala ayb bo'yicha aybdor deb topdi, ammo O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra sudlanuvchi afv etildi. Umida Ahmedova ustidan jinoiy ish ochilgani haqida birinchi bo'lib xabar topgan Ozodlik taniqli ijodkor ustidan 9 fevral kuni boshlangan mahkama jarayonini ham soatma-soat kuzatib bordi va 10 fevral kuni hukm o'qilish bilanoq Umidova Ahmedovaning o'zi bilan bog'landi.
E'lon qilishdi hukmni.
Nima deb hukm chiqarishdi?
Hozir endi hukmni o'sha qog'ozini o'rganishimiz kerak. Amnistiyaga tushdim.
Hozir sizni ayblab amnistiyaga tushirishdimi yoki oqlashdimi?
Ha, ayblab. Ayblab. Ha, ayblab amnistiyaga tushirishdi. Aybdor deb tan olishdi.
Aybdor deb tan olishdi. O'zingiz gapirdingizmi, biror narsa dedingizmi sudda?
Yo'q, bugun kecha gapirmadim, kecha gapirdim. Kecha men sudga murojaat qildim.
Nima deb murojaat qildingiz?
Tuhmat qilganim yo'q. Birovga tuhmat, haqorat qilganim yo'q. Aksincha, mani haqorat qildi. Men o'zimni haqorat qilganim uchun. Qanaqa sen men o'zimni vatanimni, otamni, go'rimni rasmi bor, onamni rasmi bor. Shu rasmlar men g'arazli haqorat bo'ladimi? G'arazli, g'arazli, g'arazli haqorat, bitta skorostni sevdik.
Dediz.
Shu ayblab amnistiyaga chiqarishdi-da.
Endi bu yog'i nima bo'ladi? Umida opa, masalan, sizni tashqariga chiqishingiz, o'sha
tashqariga chiqishimni podpiska не выйдет, снимается dedi.
Aha, demak, chet elga chiqishingiz mumkin bo'ladimi sizga yo'sudlanuvchi sifatida endi siz
doimiy? Endi bilmadim, bilmadim, raz ofitsialni shunaqa degandan keyin, demak, chiqish mumkindir.
Sudda shunaqa dedi-a?
Официально снимается подписка не выйдет, да.
Умида па, энди масалан нима дейсиз өзі шу судда қарордан? Хурсанмысыз, хафамысыз, нима дейсиз?
Хафаман.
Нима деп изохлайсыз хафалыкни?
Айбдор деп амнистия қилган. Биринчидан амнистия бўлганда хурсанман. Мен ҳозирги ситуация шунисига ҳам шукр. Икинчидан айбдор деп топиб амнистия қилишгандан кейин.
Энди адвокатингиз бирорта апелляцияга мурожаат қиладими?
Апелляцияга берамиз.
10 fevral kuni ikkita ayblov bo'yicha aybdor deb topilgan, lekin amnistiyaga ko'ra afv etilgan ijodkor Umida Ahmedova bilan suhbat edi. Shvetsiya elchixonasi homiyligida 2006 yili nashr qilingan Ayol va erkak tongdan shomgacha qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009 yil 13 may kuni qo'zg'atilgan edi. 13 yanvar kuni Umida Ahmedovaga shaharni tark qilmaslik haqidagi hujjatga qo'l qo'ydirilganda. O'sha kuni Umida Ahmedov o'ziga qo'yilgan ayblov xulosasi va ekspertiza xulosalari bilan ham ilk bora tanishgan. Ekspertiza xulosalari Nizomiy nomli TDPU qoshidagi ruhshunoslik kafedrasi va O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini monitoring qilish markazi tarafidan berilgan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi ham Umida Ahmedova suratga olgan foto va filmlar yuzasidan xulosa bergan. Xulosa bilan tanishgan manbaga ko'ra, bu hujjatlarning barchasida Ahmedovaning foto va filmlari tuhmat deb malakalangan. Umida Ahmedovaga qarshi boshlangan kampaniyaga norozilik bildirib, Xalqaro san'atshunoslar uyushmasi tashabbusi bilan Toshkent rasmiylariga yo'llangan murojaatga dunyodagi 1,500 dan oshiq san'atshunos, jurnalist va ijodkorlar qo'l qo'ygan. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz O'zbekiston rasmiylarining jurnalistlarga nisbatan kuchaytirilgan ta'qiblarga oid mavzuda davom etadi. Taniqli O'zbekistonlik taniqli jurnalist, futbol sharhlovchisi, diniy ma'rifiy dasturlari muallifi Xayrulla Hamidov ishi bo'yicha mahkama 15 fevral kuni boshlanishi mumkin. 3 haftadan beri hibsda saqlanayotgan Xayrulla Hamidov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2016-moddasi, ya'ni noqonuniy diniy tashkilot tuzganlikda ayblanmoqda. Mavzuni Mehribon davom ettiradi.
Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas ayaning ozodlikka ma'lum qilishicha o'g'li bilan bog'liq mahkama 15 fevralda boshlanishi kutilyapti.
Endi o'sha 15-da sud bo'lar ekan, o'shani poylayapti bizga.
Qachon aytishdi?
Anunda aytishdi, 15-da o'sha bolalarni sud ekan, o'shanda endi anov bo'lar ekan, o'stashtirmadi. Hech narsani bilmaymiz, hozir tergovda ko'rsatmaydi, bilasizlar. Shu tinchlik, shuni poylab o'tiramiz yaxshilikni, endi Xudo xolasa.
Advokat nima deyaptilar?
Biroq advokat yaxshilik taraf bor deyapti. Xudo xolasa Xayrullaga juda ham anaqa shans katta deyapti. Faqat shu sudda ma'lum bo'lar ekan endi. Endi 95% Xudo xolasa Xayrulla chiqib ketadi deyapti.
Advokat Alisher Zayniddinov ozodlik bilan suhbatda Xayrulla bilan uchrashib turganini va uning ahvoli yaxshiligini aytdi, biroq tergov tafsilotlariga to'xtalishni xohlamadi. Alisher aka, bu Xayrulla bo'yicha biror bir yangilik bormi?
Yo'q, hech qanday yangilik yo'q, hozircha. Hozir ham tergov bo'yapti.
Aha.
Hamma sog'lig'i yaxshi, normalni hozir.
Uchrashib turibsizmi?
Ha, kecha kirganman, sog'lig'i yaxshi, hech qanaqa nima yo'q.
Aha, qanaqa munosabatda bo'lishyapti ekan hibsga?
Yo'q, normalni, hech qanaqa qonunbuzarlik yo'q.
Xayrulla Hamidov hamda u bilan birga hibsga olingani aytilayotgan yana 6 shaxsga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasiga muvofiq g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yilmoqda. Jurnalistning yaqinlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Xayrulladan biroz muqaddam qo'lga olingan 6 shaxs Toshkent viloyat Chinozda tumanda istiqomat qiluvchi fuqarolardir. Ularning Xayrulla mazkur tumanda ishtirok etgan aqiqa marosimi tashkilotchilari ekani va ular jurnalistdan biroz muqaddam hibsga olingani aytilmoqda. Ayni paytda xalqaro jamoatchilik Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotir olmoqda. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Xayrulla Hamidovning qamoqqa olinishiga nisbatan norozilik bayonoti tarqatdi. Diniy erkinliklarni himoya qiluvchi xalqaro forum 18 tashkiloti ham diniy vazlari bilan shuhrat topgan Xayrulla Hamidov qamoqqa olinishi yuzasidan o'z xavotirini bildirdi. Xayrulla Hamidov 1975-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan bo'lib, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Bir necha yillar mobaynida O'zbekiston futboli Respublika telekanalida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlab kelgan. Ayni paytda u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Chempion gazetalarida o'zining qiziqarli tanqidiy ruhdagi maqolalari bilan chiqayotgan. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navro'z radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshitirishi, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Xayrulla Hamidov joriy yilning 21 yanvar kuni hibsga olingandi. U dastlab Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlandi, ayni paytda toshturmaga o'tkazilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga oid mavzuda davom etadi. Tojikiston rahbariyatining 3-mamlakatlar qo'llab-quvvatlovga yashirinib Jafokash Tojikiston xalqining energetik mustaqillikka erishish zarurati to'g'risidagi shiorlari yaqin kelajakda Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha xalqlarning azob-uqubatlariga duchor bo'lishiga sabab bo'ladi, deyiladi O'zbekiston Birlik Xalq Harakati partiyasi raisi o'rinbosari Po'lat Oxunov 10 fevral kuni tarqatgan bayonotda. Janob Oxunovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, birlikchilarni Rog'un GS qurilishi tashvishga solmoqda. Demak, shu paytgacha ikki qo'shni davlat hukumatlari orasidagi bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan GS masalasiga O'zbekistonning siyosiy muxolifati ham aralasha boshladi. Xo'sh, O'zbekiston hukumati tan olmay kelayotgan boshqa partiyalarning bu masaladagi pozitsiyasi qanday? Bu savolga javobni Sarvar Usmon izladi.
Rog'un GS qurilishi yuzasidan O'zbekiston hukumati tan olmay kelayotgan partiyalarni yakdil deb bo'lmaydi. O'tkazganimiz suhbatlardan mana shunday xulosaga keldik. Birlikchilarning pozitsiyasi bilan tanishtirdik. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov o'z pozitsiyasini Londonda izhor qildi.
Men Rog'un GS qurilishi tarafdori emasman.
O'zbekiston hukumati tan olmay kelayotgan partiyalardan yana biri Ozod dehqonlar partiyasidir. Uning bosh kotibi Nigora Hidoyatova Rog'un GS qurilishiga qarshi emas.
Конечно, мы не поддерживаем наше правительство в этом вопросе, потому что строительство Рогунской ГЭС это внутренний вопрос Таджикистана.
Biz albatta bu masalada hukumatimiz pozitsiyasini quvvatlamaymiz, chunki Rog'un GS qurilishi Tojikistonning ichki ishidir, deb bayonot berdi Nigora Hidoyatova. O'zbekiston Agrariylar va Tadbirkorlar partiyasi hukumat tan olmay kelayotgan partiyalardan 4-sidir. Uning raisi Marat Zohidovdan mana bu gapni eshitdik.
Biz shu masalani bugun muhokama qildik. Bitta xulosaga kelganimiz yo'q.
Lekin biz aniqlik istadik.
Agar Rog'un GS'ni taqdirini O'zbekiston xalqi hal qiladigan bo'lsa va shu masala O'zbekistonda referendumga chiqarilsa, Rog'un GS qurilsin yoki qurilmasin degan masala tursa, siz nima uchun ovoz bergan bo'lardingiz?
Juda og'ir savol.
Og'ir, lekin javob berish kerak baribir.
Yoki ha yoki yo'q, ha?
Ha, yoki ha yoki yo'q, uchinchi variant yo'q.
Demak, 51%. 51%. Men aytardim yo'q.
Xo'sh, nega? Bu savol javobini tushunish uchun Rog'un bilan bog'liq muammoni keltirib chiqargan sabablar to'g'risidagi partiyalar fikrlarini o'qish kerak. Birlikchilar fikricha, muammoning ildizlarini sovet zamonidan izlash kerak bo'ladi. Po'lat Oxunov.
Rog'un GS sovet zamonida planlashtirilgan. Qurilishni boshlashi va buni muhokama qilishlar, bilasiz, u zamonda qanday qurilishlar bo'lardi va u qurilishlar natijasida o'zimiz Orol dengizi ham yo'q bo'lib ketgan.
Erkchilar fikricha, Rog'un bilan bog'liq muammoning paydo bo'lishiga O'zbekiston hukumati aybdor. Otanazar Oripov.
Rog'un qurilishining asosiy sababi O'zbekistonni o'zida bo'lib qoldi, energiya bermay qo'ydi. Sotish, boshqa chet uzoq davlatlarga sotish O'zbekiston uchun foydaliroq bo'lib qoldi. O'shaning uchun qo'shnilarga bermaydi.
Ozod dehqonlar ham aybni O'zbekiston hukumatidan izlamoqda. Nigora Hidoyatova.
O'zbekiston перестал давать электричество Таджикистану. И поэтому, конечно, оставлять без электричества соседнюю братскую страну тоже, как бы сказать, можно сказать, это политическое хамство, да?
O'z vaqtida O'zbekiston Tojikistonga elektr energiyasi bermay qo'ydi. Albatta, qo'shni davlatga energiya bermay qo'yish siyosiy beodoblikdir, dedi Nigora Hidoyatova. Agrariylar va tadbirkorlar partiyasi Rog'un va boshqa unga o'xshash muammolarning paydo bo'lishiga sabab mintaqa mamlakatlari orasida hamjihatlik yo'qligida, deb biladi. Marat Zohidov.
Agar o'sovet davrida hammasini markaz hal qilgan bo'lsa, hozir mana mustaqillikdan keyin biz hammamiz birlashib, hamma o'sha region muammolarini birgalikda hal qilishimiz kerak edi. Suv masalasi ham, Orol masalasi, ekologiya masalasi. Lekin afsuski hammamiz parchalanib ketdik.
Rog'un bilan bog'liq muammo favqulodda qurchib turibdi. Xo'sh, muxolifatdagi partiyalar bu muammo yechimini nimalarda ko'radi? Birlikchilar fikri.
Endi, menimcha eng to'g'ri yo'l shu bo'lardiki,
GESTI to'xtatilishi va Tojikiston bilan O'zbekiston orasidagi elektr energiya almashilish masalasi bo'yicha kelishuvlar va bitimlar imzolanishi. Shundek natijaga erishilsa, menimcha eng to'g'ri yo'l bo'lardi. Ham tojiklar va ham o'zbeklar manfaatidan kelib chiqib, ham mintaqamizdagi xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib.
Erkchilar fikri.
Mana shu muammo uzil kesil chegara muammolari bilan bog'liq bo'lib qoldi, shu ko'rinib qoldi. Chegara muammolari bilan davlatlararo kelishuv, davlatlararo O'rta Osiyo teritoriyasidagi regiondagi davlatlarni ko'zda tutayapman. Birlashuv, birlik, Turkiston birligi, Markaziy Osiyo birligi muammolari bilan uzil kesil bog'liq ekanligi ko'rinib turibdi shu masalan. Mintaqaning tabiiy resurslari mintaqada yashovchi aholining hammasiga tegishli.
Ozod dehqonlar fikri.
Diplomatickim путём, путём переговоров, путём участия в этом строительстве.
Bu muammoni diplomatik yo'llar bilan, muzokaralar yordamida, GES qurilishida O'zbekistonning ham ishtirok etishi bilan hal qilish mumkin. O'zaro yordam va hamkorlik bilan hal qilish mumkin. Transchegara daryolar bo'yicha xalqaro suv konsortsiyumi tuzish bilan hal qilish mumkin. Degan fikrni bildirdi Nigora Hidoyatova. Agrariylar va tadbirkorlar fikri.
Mana asnomiy fikr hozir общий analiz qilib hamma davlatlar mana shunga qatnashishi kerak edi. Sahih kim xalq ishlik kerakmi bu rangungiz yoki kerak emasmi?
Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GESi bilan bog'liq O'zbekiston bilan Tojikiston hukumatlari orasida davom etayotgan munozara yuzasidan O'zbekiston hukumati tan olmay kelayotgan siyosiy partiyalar liderlarining pozitsiyalari bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, joriy oyning dastlabki kunlarida O'zbekiston bosh vaziri o'zining tojikistonlik hamkasbiga maktub bilan murojaat qilib, Rog'un GESi qurilishi yuzasidan mustaqil ekspertiza o'tkazishga chaqirgan edi. Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov esa O'zbekistonlik hamkasbiga yozgan javob xatida Rog'un GESi sovet davrida ham, undan keyin ham ekspertizadan o'tkazilganini, inshootning qo'shnilarga zarari yo'qligini ta'kidlab o'tdi.
Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga bag'ishlanadi. Ochlik va nochorlik tojik chegarachilarini qo'shni O'zbekiston chegarasini buzib o'tib, oziq-ovqat axtarishga undamoqda deb yozdi Regnum axborot agentligi 8 fevral kuni. O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olingan tojikistonlik chegarachisi o'z rahbarlari talabiga binoan chegarani buzib o'tib, o'zbekistonliklar molini o'g'irlamoqchi bo'lganlikda ayblanmoqda. Tojik rasmiylari buni rad qilmoqda. Boshqa tafsilotlarni Alisher yuborgan lavhadan bilib olamiz.
Rossiya axborot agentliklarining xabar qilishicha, 6 fevral kuni tojik-o'zbek chegarasida mojaro yuzaga kelgan. Xabarda Tojikiston chegarasi O'zbekistonning Jizzax viloyatidagi Yangiobod tumaniga qarashli Havotog sanatoriyasi yonida qo'lga olingani aytiladi. Tojik chegarachisining gapiga ko'ra, uni qism komandirlari qo'shni respublika hududiga o'tib, oziq-ovqat topib kelishni, O'zbekiston fuqarolariga tegishli molni o'g'irlashni buyurganlar. Chunki u xizmat qilayotgan harbiy qism anchadan buyon oziq-ovqat bilan ta'minlanmagan ekan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, 25 nafar tojik harbiylardan iborat qurollangan guruh O'zbekiston hududiga o'tib, chegarachilarga qurol bilan tahdid qilgan holda safdoshlarini ozod etishlarini talab qiladilar. Tojik chegarachilarining bunday noqonuniy xatti-harakatlari bilan mavjud xalqaro qoidalar va ikki respublika o'rtasida imzolangan davlat chegaralari yaxlitligiga oid shartnomalarni qo'pol ravishda buzishgan. Tojik chegarachilarining harakati qurolli hujum sifatida qabul qilish mumkin. Biroq o'zbek chegarachilari tojikistonlik chegarachilarning provokatsion harakatlariga qarshi javob bermay, qurol ishlatilishiga yo'l qo'yishmadi va bu bilan inson halokatiga olib keladigan qurolli to'qnashuv oldini olishdi, deb yozadi Regnum axborot agentligi. 8 fevral kuni kechga yaqin Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bu borada ma'lumot tarqatdi. Ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni iddaolari haqiqatdan yiroq. Tojikiston chegarachisi mol boqib yurgan paytda mollarning biri O'zbekiston tomoniga o'tib ketgan. Chegarachi molni qaytarish maqsadida chegaradan qo'shni davlat tomoniga 25-30 metr o'tgan. Bundan foydalangan o'zbek chegarachilar hech qanday ogohlantirishsiz tojik fuqarosini qo'lga olganlar. Holbuki qoida bo'yicha chegarachilar ogohlantirishlari lozim edi. Chegara qismi rahbarlarining tojik fuqarosini ozod etish haqidagi so'rovlari hozircha javobsiz qolmoqda. Xalqaro qonun-qoidalarga muvofiq to'liq harbiy xizmatchi qo'shin davlatda 3 kundan ortiq ushlab turilmasligi lozim va bugun bu muammo hal bo'lib, oddiy askar Tojikistonga qaytariladi degan umiddamiz, deyiladi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotida. Ma'lum bo'lishicha, viloyatga respublika ichki ishlar vaziri general polkovnik Abdurahim Qahorov va Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi shoshilinch ravishda Xo'jand shahriga kelishgan. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, So'g'd viloyat kuch ishlatar tizimlari shay holatga keltirilgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda o'zbek-tojik chegarasida bu kabi mojarolar odat tusiga kirmoqda. So'g'd viloyat harbiy garnizoni zobiti Muslim Xudoyberdiyevning aytishicha, O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalarda joylashgan Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash So'g'd viloyat hududiy bo'limi askarlarining bunday noqonuniy harakatlari birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Jumladan 2805 raqamli harbiy qismda xizmat qilayotgan 23 yoshdagi Qurbon Xalilov va 23 yoshdagi Zubaydullo Aliyev Tojikiston Jinoiy kodeksining 375 moddasi oldindan kelishib olingan tarzda harbiy qismni ijozatsiz tark etish, 335 modda davlat chegarasini noqonuniy o'tish va 311 moddasida davlat sirini fosh qilish kabi moddalar bilan ayblanib mahkamaga tortilgan.
23 sola Qurbon Xalilov va 20 sola Zubaydullo Aliyev
oddiy askarlar O'zbekiston maxsus xizmatlarida Mahchoq tumanidagi harbiy qism qayerda joylashganligi, u yerda qancha askar borligi, zobitlar soni haqida ma'lumot berishgan, deydi Muslim Xudoyberdiyev. Harbiy qismdagilarning so'zlariga ko'ra, oddiy askarlar har oyda bir marta O'zbekistonning Piskent tumaniga o'tib, 15-20 kun davomida mardigorlik qilishgan. Tahlilchi Gulchehra Nazarovaning aytishicha, bunday ahvolni Tojikistondagi deyarli barcha harbiy qismlarda uchratish mumkin. Nima uchun bugungi kunda askarlar harbiy qismni ijozatsiz tark etishadi? Nima uchun ular mardigorlik qilishga majbur bo'lishmoqda? Buning javobi oddiy. Bu respublika qurolli kuchlaridagi boshliqdan darak beradi. Dahshatlisi esa oddiy soldatlarni mana shunday jinoyatlarga komandirlarning o'zlari majbur qilmoqda, deydi Gulchehra Nazarova. So'nggi paytlarda ikki davlat chegarada vaziyat tobora taranglashib borayotganini kuzatuvchilar rasmiy Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashib va taranglashib borayotganining natijasi o'laroq baholamoqdalar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Dasturimiz davom etadi va yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi tahlilchilari Barkamol avlod yili munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturini tahlil qilishdi. Tahlil natijalariga ko'ra, ushbu dastur ham har doimgidek faqat qog'ozda qolib ketadigan va asosan hukumatning targ'ibot, tashviqot quroli sifatida foydalanadigan navbatdagi bir hujjatdir xolos. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Ekspertlar ishchi guruhi tahlilchisiga ko'ra, Barkamol avlod yili munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturida asosiy e'tibor yoshlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan bo'lib, 2010-yilda yoshlar uchun 520 mingdan ziyod ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan. Tahlilchi fikricha, bo'sh ish o'rinlari yaratish bo'yicha mamlakatda mavjud bo'lgan bir qancha usullar natijasida dasturning ushbu qismining amaldagi natijasi deyarli samarasiz bo'ladi.
Birinchidan, joylarda hokimiyatlarning topshirig'iga binoan viloyatlardagi ishlab turgan tashkilotlar bo'yicha bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari tashkil qilinadi. Aslida u tashkilotlarda bo'sh ish o'rinlarining o'zi yo'q. Lekin shu hokimiyatni boshqa mutasaddi tashkilotning topshirig'iga binoan shu bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida 4-5 ta bo'sh ish o'rinlar bilan qatnashishga majbur qilinadi tashkilotlar. U ish o'rinlari ham kam malaka talab qilinadigan va kam oylik to'lanadigan ish o'rinlari bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, qishloq joylarda shunaqa bir vaziyat kelganki, ya'ni fermer xo'jaliklariga ish o'rinni yaratuvchi bir vosita sifatida ham qarash tendensiyasi mavjud. Ya'ni fermerlarga o'zini yerini miqdoridan kelib chiqqan holda har 2 gektarga bittadan ishchi yollash majburiyati yuklatilgan. Va uchinchi yo'nalishi bu oliy o'quv yurtlarini tugatgan yoshlarni aynan shu qaysidir joydan bo'lsam ishga qabul qilindi degan spravka olib kelishlari talab qilinadi va shundan keyingina ularga diplom berish mavjud. Shu asosda statistik danalar yig'iladi va O'zbekistonda shuncha ish o'rini yaratildi degan xulosa kelib chiqiladi. Aslida esa bu bo'sh ish o'rnini yaratilmaganidan bildiradi.
Tahlilchi dasturga muvofiq qishloq yoshlarini zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash, qishloqlarda internet tizimlarini tashkil qilish borasidagi rejalarini ham shubha ostiga oladi.
Hozirgi kunda O'zbekistondagi internet tizimini blokirovka qilinishi, aholining real axborotdan uzilib qolganligi bu internet tizimlarini joriy qilishni ham qandaydir bir cheklovlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu internet tizimi umuman joriy qilinishi mumkin, lekin aholining axborot olish nimalari baribir cheklab qo'yiladi degan fikrdamiz.
Barkamol avlod davlat dasturida ko'zda tutilgan bir qator ishlarni amalga oshirish uchun asosan mahalliy va xalqaro homiylar ko'magi nazarda tutiladi. Suhbatdoshimiz tahlilchi buni abstrakt holat sifatida baholaydi.
Smetaga qaraydigan bo'lsak, ijrochilar hisobida yoki homiylar hisobida degani bu bir abstrakt holat hisoblanadi. Ya'ni homiylar kim eng avvalo? Masalan, biz joylarda umuman shu viloyatlarga chiqib analiz qilingan paytda aynan shu har doimgidek fermerlar. O'zi fermerlarning hozirgi holatini hamma biladi. Lekin ular shu narsaga majbur qilinadi. Ular ham qandaydir bir yo'llar bilan shundan chiqib ketishni nimasini ko'rib, aynan bu narsa bu homiylar hisobida ajratilgan mablag' o'zi yo'q degan narsani olib keldi.
Ekspertlar ishchi guruhi tahlilchisi an'anaviy davlat dasturlarining yaxshi jihatlari ham borligini aytib, ulardan ayrimlarini tilga oladi.
Shu davlat dasturi orqali davlatning hamma organlari shu yo'lda amalga oshiradigan bir tizimli bir dasturga ega bo'ladi. Davlat shunaqangi dasturlar orqali shu yo'lda o'zini targ'ibot vositasi sifatida qo'llash mumkin va o'z navbatida jamoatchilik orasida o'z legitimligini oshirish, ya'ni o'ziga xayrixohlik, ya'ni shuncha so'mlik, masalan, shuncha milliard trillion so'mlik davlat dasturlari amalga oshirilyapti va ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan. Aynan shu iqtisodiy krizis davrida O'zbekiston shuncha ijtimoiy sohaga shuncha mablag' ajratyapti degan gap ham bu davlatning bir imijini oshirishga, umuman jamoatchilik orasida yaxshi kayfiyatni uyg'otishga olib keladigan holat hisoblanadi.
Ekspertlar ishchi guruhi tahlilchisi fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Demak, ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. 10 fevral kuni Xorazmning Urganch shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zi yashab turgan Amir Temur dahasida bir necha kundan beri na gaz va na elektr borligidan shikoyat qildi. O'zini tanishtirmagan tinglovchimiz arzini O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Karimovga yetkazishimizni iltimos qildi.
Bizi Urganch shahrida Amir Temur ko'chasi 151 domda yashaymiz. 20 xonadon bor. O'tgan yili ham mana shunaqa voqea bo'lgandi. Svet o'chib turadi har doim. Kuniga ham 3-4 martadan o'chadi. 3 soatga, 4 soatga. Mana 3 kun umuman svet ham yo'q, mana gaz ham yo'q. Hozir qish kuni bo'lsa, biz hokimiyatga chiqdik, telefonlashdik. Borib aytdik, hech kim eshitmayapti-da. Biz hokimiyatga aytdik, hokimiyat bizani himoya qilmasa, ijtimoiy himoya bor, insonlarning huquqini himoya qiladigan. O'shalar ham eshitmayapti-da. Biz xonadonimizda mana sovuq, men o'zim mana kasalman. Hozir ham mana dori olib yotibman men. Axir inson bunaqa bo'lmaydi-ku endi. Buzilib qolsa ham bir kunda, ikki kunda tuzalishi kerak. Mana bir hafta bo'ldi mana umuman gaz yo'q, ovqat pishira olmaymiz mana. Faqat suxamiyatga yeymiz, borib somsa olib kelamiz. Qo'shnilardan choy qaynatib olib kelamiz, boshqa domdan borib. Unaqa bo'lmaydi-ku. Bir nazorat bo'lish kerak-ku. Bu narsaga bir ozgina bo'lsa ham bir vijdonan yondashish kerak-ku o'sha hokimiyatdagilar, boshqa mutasaddi o'rtoqlar bor. Ular ham menimcha mas'uliyatli, o'sha deputatlar bor, tepada o'tirgan. Menimcha ular ham o'sha mas'uliyatni sezayotgan bo'lsa kerak. Men bu voqeani faqat Urganch shahrida emas, butun respublika bo'yicha menimcha bor bu narsa.
Hozir umuman svet bilan gaz yo'qmi? Umuman yo'qmi?
Yo'q, yo'q, gaz yo'q umuman. Mana kelib hattoki biz aytdik, murojaat qildik, kelib ko'ringlar, vakil yuboringlar dedik. Hech kim kelmayapti, nima bo'lyapti, demayapti. Biz hattoki elektrosvetga necha marta telefon qilsak, avtoatvetchik qo'yib qo'yibdi elektrosvet hamma telefonlariga. Hech kim javob bermaydi. Bu telefon bilan vaqtincha bog'lanib bo'lmaydi deydi. Keyinroq qo'ng'iroq qiling deydi. Biz gaz, svet hamma to'lovlarini to'lab qo'yganmiz. Kelib kvitansiyalarini ko'rishsin.
Oldindan to'lab qo'ygansizlar hammasini?
Oldindan to'lab qo'yganmiz. Ha, mana kelib hattoki kvitansiyalarni ko'ringlar deb aytayapmiz. Telefon qilyapmiz, borib gapiryapmiz, hech kim eshitmayapti-da. Shu voqea mana bir hafta bo'ldi davom etyapti. Gaz anchadan beri yo'q, shu bir oydan beri yo'q desa ham bo'ladi. Bitta xonadonda mana hammamiz bitta xonada yotibmiz. Otaman yotadi, mana boshqa ilojimiz yo'q de, nima qilaylik endi? Unaqa insonlik, unaqa nechinchi asrda yashayapmiz? 21-chi asrda yashayapmiz-ku. O'sha hattoki prezidentga ham borib yetsin. Insonni nima kerak bor bunchalik anaqa qilishni de? Biz hammamiz vatanimizni yaxshi ko'ramiz deymiz-ku, lekin vatandagi birinchidan insonlarni sevish kerak-ku. Vatan bu inson degani-ku, to'g'rimi? Qanaqa bo'ladi o'zi insonlik prinsipi? Insonlik huquqlari shunaqa bo'lmaydi-ku. Gumanizm degan narsa bor. Qani o'sha gumanizm? Insonlik huquqlari qani o'sha insonlik huquqi? Hech kim hech kimni eshitgisi kelmayapti. Chunki o'sha hokimiyat organlarida o'tirganlar issiqqina uyida o'tiribdi. Bizga o'xshab sovqatib o'tirgani yo'q. Birovga aytsangiz, u bo'ladi, bu bo'ladi, qo'rqishadi. Nimadan qo'rqishadi? U uchun masalan, mana shu aytgan gapim uchun otib tashlashlari kerakmi-kin? Otsin bo'lmasa shunaqa bo'ladigan bo'lsa axir. Mani farzandim bor, men farzandimni masalan sovqatib yashashini istamayman. Qayerda bor 21-chi asrda uyingizda yashab turasiz-da, sizni svetingiz bo'lmasa, gazingiz bo'lmasa, svetni chiqqaniga menimcha 2 asr bo'lgan bo'lsa kerak.
Urganchdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlari edi. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini Abdulla deb tanishtirdi. Abdulla akaning aytishicha, o'tgan yilgi paxta mavsumida mahalla qo'mitasi talabi bilan u kishining oilasi paxtaga chiqqan va va'da qilingan xalq va moliyaviy yordamni so'rab mahalla qo'mitasiga murojaat qilgani suhbatdoshimiz uchun katta ko'rgilik bilan yakunlangan.
Men Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan Chepo mahallasida istiqomat qilaman aka. Oktyabr oyi mahalla oqsoqoli paxtaga aytdi, xo'p mayli, podsho amri vojib deb oilamni kelamana xotinim, bolalarim paxtaga chiqishdi. Bular aytgan edi, paxta pulini beramiz, moddiy yordam beramiz deb. Ismim Abdulla, yoshim 50da, ustachilik bilan shug'ullanaman o'zim. Duradorlik qilaman, deraza eshik, xullas ustachilik qilaman. Tinchgina yashab turgan edim. Bulardan endi mana paxtaga chiqishdi. 10 kunmi 12 kunmi paxtaga chiqishdi bular. Moddiy yordam bilan paxtani pulini talab qilib borgandik. Bular pul berib jon berish bilan barobar bo'ldi. Mahalla oqsoqoli Berdiyev Said, Kamituri Shoyinov Hafiz. Bular mana uyimni bosqinchilik uyushtirishdi. Bosqinchilikka kelgan Sayfullo degan bir gerayin turish bilan ish qilyotibdi bular.
Nima qilib bosqinchilik uyushtirishdi? Nima qilib bosqinchilik qilishdi ular?
Men uyga keldim, mana o'g'limni urib, xotinlarimni urib, uydan
o'sha mehnat haqingizni talab qilganingiz uchun uyga kelib sizni urishdimi?
Bizligiga mana o'g'limni kanallarga otib tashlagan, ishlab turgan balar qizib turib borib kanalga tushgan. Mana hozirgacha davolayolmay sakman o'g'limni.
Kim edi o'shalar? Kim edi o'sha?
Asajilla Sayfullo degan bir olning gerayin turishligi bilan qamalib kelgan yigit ikki o'g'li bilan bostirib kelib shu ahvolni qilgan manikiga. Uchastka inspektoriga bir Ochilov G'ayrat degan yigitga man dokument qilib bordim. Bular o'zlariga dokumentni ham yopib, yaqinroqqa man hokimiyatga yugurdim, televideniyaga bordim, Gulnora Uzoqovaga. Hech qanday natija bo'lmadi, oxiri G'ayrat Ochilov man o'zimni kalamay qalbda tiqib, boshilik bosib ketdi, o'zimni yarim jon qilib tashladi. Mana hozir ichimdan qon ketib o'zimni yotib qoldim endi. Hozir mana endi o'zim yarim jon bo'lib qolganman, o'g'lim ham kasal. Mana boshimdan o'tgan voqea mana bu narsalarda hech tushunmayapman O'zbekistonga nima voqea bo'lyapti. Borgan xodimlariga huquq bor, lekin nazorat yo'q. Qarang, ko'ryapsizmi, nima ishlar bo'lib ketyapti. Bular to'qaygacha davom etadi bu narsa. Mana prezidentimizni qani bu aytgan adolatlari, berayotgan gapirayotgan gaplari hech bu faqat organ xodimlariga yashash bo'lib qoldi. Zo'ri bo'lsa yashaydi, kam kuchi bo'lsa o'lib ketaveradi, mana shunaqa patsovka bo'lib qamalib ketaveradi. Tushunmay qoldim bu O'zbekistonni sharoitiga man. Qachon bizaga endi haqiqat qaror topadi? Tushunmadim. Prezidentimiz bu narsalardan xabardormikanlar, yo'qmi? Mana shu narsalarda prezidentga bir iltimos, bir odam qo'ysalarda organ xodimlarini bu oldi, mana attestatsiya degan narsalar bo'lardi. Bu qani O'zbekistonda hech unaqa narsalar yo'q. Qo'rganib bu gerayin turishdimi bo'ldi, u gerayin turish ketdi, pastsafga qilib yuboraveradi. Bu vahobiy dedimi bo'ldi, vahobiy siz agar jalb qilib bordingizmi, yo vahobiy yo terrorist yo narka biznesmen bo'lib chiqasiz. Asl gerak narka biznesmenlar yuraveradi organ xodimlari bilan birga ish qilib.
Shahrisabzlik Abdulla akaning fikrlari edi. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Akmalxon Nasibov avvalgi ishtirishlarimizdan birida bildirilgan bir fikrga e'tiroz bildirdi.
bir hafta 10 gün 29-30 yanvar günleri Amerika'dan bir azadlık muhlisi Ahmadjon telefon kıldı ki Şeyh Muhammed Fatih Muhammed Yusuf Kalkutta İslam Karim'in kuğuşağı da aittı da Hayrullah Hamidov doğrusu da Hayrullah Hamidov özünü doğrusu da özü bırak Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf bu adam uluğ alım İslam dünyasının uluğ alımı bu adamı aittı ki Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf İslam Karim'in kuğuşağı bu adamı Şahama dosyasında oynayacak ne dedi. Bunda biz itirazımız bir yerde Surxondaryoli, Özbekistonli, Qirg'izistonli muxlislari itiroz bildiramizki, Ahmadjon noto'g'ri gapirdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'zini nimasi ulug' olim. Bunda gapirishi noto'g'ri. Faqat Ahmadjonga itirozimiz bilib-bilmay gapirmasinlar shu.
Moskvada mardikorlik qilayotgan Akmalxon Nasibov ismli tinglovchimizning fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Telefon raqamlarini eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Yana bir yangilik aziz tinglovchi, hozirgina tinglaganingiz raqamga qo'shimcha yana bir telefon raqamini e'lon qilmoqchimiz. Bu telefon raqami ham erkin mikrofon dasturi uchun ishlaydi. Demak, yaxshilab eslab qoling, +420 776 368 434. Bu telefon raqami orqali ham biz bilan bog'lanishingiz yoki SMS orqali o'z xabaringizni yuborishingiz mumkin. Yana bir bor eslataman, avvalgi telefon raqamiga qo'shimcha yangi telefonning raqami +420 776 368 434. Bu telefon raqamiga ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Dasturimiz yana O'zbekiston va qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarga bag'ishlangan mavzuda davom etadi. O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni 50%ga kamaytirdi. Bu borada Qirg'iziston energetika vaziri o'rinbosari Qubanichbek Jusupov parlamentning iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirish qo'mitasida 9-fevralda bo'lib o'tgan yig'in paytida ma'lum qildi. Mazkur yig'ilishda qo'mita tomonidan Qirg'iz gaz aksionerlik jamiyati rahbariyati majburiyatlarini qarab chiqish, yangi yildan buyon gaz uchun yig'ilgan 4.5 million AQSh dollari miqdoridagi qarzni to'lash masalasini hukumatga topshirish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. O'shgaz boshqarmasi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, ayni paytda O'zbekistonga gaz uchun qarzni to'lash bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston energetika vaziri o'rinbosari Qubanichbek Jusupovning ma'lum qilishicha, O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz uzatishni 4.5 million dollarlik qarz sababli kamaytirgan. O'shgaz boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Tohirjon Alimovning ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda qirg'iz gazchilari mazkur qarzni to'lash choralarini ko'rmoqdalar.
50%ga za debitor deb turib qutlatib qo'ygan. Bugun 4.5 million pul kerishlatib berishadigan bo'ldi, ertadan ochib bersa kerak pul kerishlatgandan keyin. Deputatlar zadaniya berdi bizning ministerstvoga. Ertaga qaysi sredstvodan, qaysi rezervdan nima bo'lsa ham ertaga perechislatib beringlar. Biz ham shuni ishonib turibmiz, bugun perechislat qilsa ertaga bo'ladi deb.
Dedi Tohirjon Alimov. Shu yilning 9-fevral kuni Qirg'iziston parlamentining iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirish qo'mitasida bo'lib o'tgan yig'ilishda deputatlar O'zbekistondan olinajak gaz masalasini muhokama qilishdi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari Qirg'iz gaz aksionerlik jamiyatining yil boshidan buyon O'zbekiston oldidagi gaz uchun qarzi 4.5 million dollarga yetib qolgani, qarz yaqin orada to'lanmasa Qirg'izistonning janubigina emas, shimoliy hududlari ham gazsiz qolishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Qirg'iziston energetika vazirligi rasmiylariga ko'ra, o'zbek gazi muammosi faqat debit debitorlik qarzlari bilangina bog'liq emas. So'nggi yillarda Qirg'izistonda iste'molchilar tomonidan gaz o'g'irlash hollari ko'payib, Qirg'izgaz rahbariyati kamomat ordini hukumatdan olingan mablag' evaziga to'lamoqda.
360 million so'm bu debitorlik qarz, bu население, промышленность жана бюджеттик мекемелер.
360 million so'm debitorlik qarz bor. Bu qarzlar asosan aholi, sanoat korxonalari va budjet muassasalariga tegishli der ekan, Qirg'iziston energetika vazirining o'rinbosari Qubanichbek Jusupov so'nggi paytda yig'ilib qolgan gaz qarzini uzishda ham qirg'iz gazchilari hukumat ko'magiga muhtoj ekanini qo'shimcha qildi. Qirg'iz gaz aksionerlik jamiyati rahbari Salomat Aychikeyevning aytishicha 2010 yilda O'zbekiston gazini o'tgan yilga nisbatan 20 dollarga arzonlatgan bo'lsa-da, qirg'iz so'mining dollarga nisbatan qiymati pasayish oqibatida tabiiy gaz o'tgan yilga nisbatan qimmatga tushmoqda.
Ba'zi ekasavit 3 esa qimmatlagan uchun gaz. Gazning ko'lami 1 azayib.
Gaz narxi 2-3 barobarga qimmatlagani uchun gazning miqdori bir qancha ozaydi. Masalan, 2008 yilda 750 million kub metr gaz olingan bo'lsa, 2009 yilda atigi 315 million kub metr gaz olindi, dedi Salomat Aychikeyev. Qirg'izgaz rahbari yirik sanoat korxonalari mazutga o'tib, O'zbekistonning qimmat gazini asosan aholi va ayrim budjet muassasalarigina foydalanayotganini ham qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, gaz uchun qarz eng ko'p ekani aytilayotgan O'sh viloyatida gaz quvurlaridagi yo'qotishlar 47% ga yetib, tarmoq bundan yiliga 500 ming dollar ziyon ko'ryapti. Aytib o'tish kerakki, qirg'izistonlik iste'molchilar ayni paytda gazni 13,5 so'mdan sotib olmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston energetika vazirligi hozirda ushbu narxni 15,5 so'mga ko'tarish masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Qirg'izgaz aksionerlik jamiyati gaz o'g'irlashga qarshi olib borilgan ishlar doirasida 20 mingdan ziyod iste'molchilarga gaz haqqini oldindan to'lashni ko'zda tutilgan hisoblagichlar o'rnatmoqda. Rasmiylarga ko'ra, 2010 yilda bu ishlar yakuniga yetsa, avvalgi yillardagiday O'zbekistondan sotib olingan gazning yarmiga yaqini o'g'irlanmay, tarmoq foyda keltiruvchi energetik kompaniyaga aylanishi mumkin. Parlament deputati Aqjol fraksiyasining a'zosi Arzibek Burqanov fikricha, bu jabhadagi salbiy ko'rinishlar oshishiga hukumatning Qirg'izgazdagi o'z aksiyalarini Rossiyaning Gazprom shirkatiga sotishga uringani sabab bo'ldi.
Gazprom aksionerlik qo'mi Gretsiyadan shishenga boshlandi.
Gazprom aksionerlik jamiyati keladi deyilgach, yana gaz o'g'irlashlar boshlandi. Buni odamlar ham aytmoqda. Biz ham o'sha odamlarning orasida yashaymiz. Bugun chora ko'ryapsizlar. Biroq chora ko'rish uchun endi kech bo'ldi, dedi Arzibek Burqanov. Eslatib o'tamiz, shu yilning 5-fevralidan O'sh gaz aksionerlik jamiyati mamlakat janubidagi ayrim hududlarga gaz berishni ozaytirgan, ayrim hududlariga esa batamom to'xtatgandi. Qirg'izgaz rahbariyati buni gaz berilishi to'xtatilgan hududlarda istiqomat qiluvchi aholining gaz uchun qarzi ko'payib ketgani bilan izohlagan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Aziz tinglovchi va mushtariylar, o'zlaringiz olgan suratlarni yuqorida aytilgan elektron pochta manziliga yuboring. Ularni internet sahifamizda e'lon qilamiz va allaqachon bunday suratlar e'lon qilina boshladi. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid yana bir mavzuda davom etadi. Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedov turkman boshi o'rnini egallaganiga 3 yil bo'ldi. 3 yil avval Qurbonquli Berdimuhammedovning prezident sifatida siyosiy maydonda paydo bo'lishi ko'pchilik tomonidan olqishlangan edi. Biroq Ozodlik muxbiri Bryus Panierning fikricha, oddiy turkmanistonliklar 3 yil davomida o'z mamlakatlarida faqatgina yuzaki o'zgarishlarning shohidi bo'ldi xolos. Avvallari ko'cha-ko'yda marhum turkman boshi Safar Murod Niyozovning suratlari osig'liq bo'lgan bo'lsa, ularning o'rnini Berdimuhammedovning portretlari egalladi, deya mavzuni davom ettiradi Avaz Aliyev.
Qurbonqulov Berdimuhammedovning 2007-yil prezidentlik saylovidagi g'alabasi Turkman boshi barpo etgan repressiv tuzumning asta-sekin tugatilishi bilan bog'liq umid uchqunlarini paydo qilgan edi. Biroq 3 yil o'tib bu umidlar puchga chiqayotgani tobora ko'zga ko'rina boshladi. Berdimuhammedovning boshqaruv usuli Turkman boshi Niyozovning 20 yil hukmronlik davridan sal farq qiladi xolos. Niyozov o'limidan so'ng 2 oy o'tar-o'tmas 11 fevral kuni Berdimuhammedov rasman prezidentlik kursusiga o'tirdi. Avvaliga yangi prezidentning qilgan ishlari yaxshiday ko'rindi. Lekin Niyozov diktaturasidan keyin qilingan har qanday amal demokratiya tomon tashlangan qadam sifatida tuyulishi tabiiy edi. Berdimuhammedov 9 yilga tushirilgan 10 yillik maktab ta'limini tikladi. Kasbi bo'yicha tish doktori bo'lgan yangi prezident Niyozov tomonidan ishdan haydalgan tibbiyot xodimlarini qayta ishga tikladi. Shuningdek, barcha turkmanlar uchun joriy etilgan Niyozov ruxnomasini yoddan yoki mukammal bilish shartini bekor qildi. Prezident bo'lganiga endigina 1 yil bo'lganda Berdimuhammedov qilingan ushbu ishlarni faxr bilan tilga olgan edi.
Men bu prezidentlik vazifamga yurish fursatimdan davlat adami uchunlar degan shiori e'lon etdim.
Men prezident bo'lib birinchi kunlardan boshlab davlat xalq uchundir degan shiorni ilgari surdim. Bu shior men qilgan har bir nuqta, qabul qilgan har bir farmonda, qolaversa, mening barcha xatti-harakatlarimda aks etdi. Hukumatimiz mana shu shior ostida ishlashda davom etyapti. Bu shior mafkuramizning asosi bo'lishi kerak, degan edi prezident Berdimuhammedov. Berdimuhammedov barcha fuqarolarga internetdan foydalanish imkoniyatini yaratilishi hamda transport infratuzilmalarining yaxshilanishini ham va'da qilgan edi. Biroq bu va'dalarning faqatgina qisman amalga oshirilishi siyosiy o'zgarishlardan aslo mutlaq darak bo'lmasligini o'shandayoq ma'lum bo'lgan edi. Poytaxt Ashxobodda bir necha internet kafelar ochildi. Biroq internetdan foydalanish bahosi juda qimmat. Boz ustiga internet kafelarga kelgan odamlardan qo'riqchilar pasport talab qiladi. Turkmaniston demokratik partiyasi mamlakat amal qilayotgan yagona partiya bo'lib qolmoqda. Mustaqil ommaviy axborot vositalarining paydo bo'lishiga ham yo'l berilmadi. Turkmanlar uchun mamlakat ichida harakatlanish osonlashgani rost, ammo xorijliklar uchun Turkmanistonga borish hali ham jiddiy muammo tug'diradi. Yangi prezident o'z o'tmishdoshini eslatuvchi timsollarni birma-bir yo'q qilib borayotgani barobarida Turkmanistonda Berdimuhammedov shaxsiga sig'inish alomatlari ko'rina boshladi. Turkman boshi nomi berilgan ko'chalar, qishloqlar va zavod fabrikalar nomi o'zgartirildi. Har qadamda uchragan Turkman boshi portretlari va haykallari olib tashlandi. Endilikda Niyozov suratini gazeta yoki telekanal burchagida va mamlakat pul birligida ko'rmaysiz. Berdimuhammedov hech tortinmasdan hukumat a'zolaridan qabul qilib olayotgan mulozamatlar uning Turkman boshiga yaqinlashib borayotganidan yana bir darak. 2009-yil oktyabr oyida mamlakat televideniyasi orqali namoyish etilgan Markaziy saylov komissiyasi raisi Murat G'ariyevning murojaatiga quloq bersak.
Butun turkmen xalqining adından mezdite xoyish edeyim. Hurmatli prezidentimiz,
butun turkman millati nomidan men parlament a'zolaridan bizning sevimli prezidentimizga Turkmaniston qahramoni unvonini berishlarini so'rayman. Bu taklifni 5 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan barchaning qo'llab-quvvatlashiga ishonchim komil, deya o'z yangi sevimli prezidentini ulug'ladi Markaziy saylov komissiyasi raisi. Turkmanistonda laganbardorlik va shaxsga sig'inish juda chuqur ildiz ortgani haqiqat. Hukumat a'zolaridan biri Murod Berdi Sopiyevning aytganlari buning yaqqol ifodasi deyishi mumkin. 2004-yilda Niyozov prezidentlik saylovini o'tkazish tashabbusi bilan chiqqanda Sopiyev ilk bor Niyozov irodasiga qarshi chiqishga jur'at etgan edi.
Aziz izlashlar, merhabalar odamlar. Prezident saylovi haqida hech kim gurmayapti.
Muhtaram xalq, biz prezidentlik saylovlari haqida hatto og'iz ocha olmaymiz. Bizning hurmatli yetakchimiz, bizning otamiz, siz bizning umrbod prezidentimizsiz. Prezidentlik saylovini o'tkazish borasida hatto gap bo'lishi mumkin emas, degan edi Sopiyev. Berdimuhammedov endigina prezident bo'lgan paytda Sopiyev yana tilga kirdi.
Turkmenistonning prezidenti Qurbonuli Berdimuhammedov shu ingan javobgarlik vazifasini
Eng mas'uliyatli lavozimda qisqa muddat ishlaganiga qaramasdan Qurbonqulov Berdimuhamedov o'zining so'zida turadigan inson ekanligini isbotladi. U odamlarning taklif va istaklarini eshita oladigan va to'g'ri qaror chiqaradigan odam. Hokimiyatga kelgan birinchi kundan boshlab bizning sevimli prezidentimiz Qurbonqulov Berdimuhamedov o'z o'tmishdoshi Buyuk Safar Murod Turkmanboshining adolatli siyosatini davomchisi ekanini ko'rsatdi, deya sig'inish obyektini bir zumda o'zgartirib olgan Sopiyev.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Uni men Farrux Yusufov olib bordim. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr. Omon bo'ling.